λέγανε τραγούδια, τα τραγούδια που ξέρανε
τις εποχές, τα δικά τους. Εν τω μεταξύ ερχόταν και μας βοηθούσε, ερχόταν μια νύφη του πατέρα μου, η οποία τραγουδούσε τραγούδια τουρκικά. Δηλαδή του μικρού του αδελφού του η γυναίκα, γιατί τι αμοιβέσπαινα. Λοιπόν, αυτή τραγουδούσε τουρκικά τραγούδια, γιατί η μάνα της δεν ήξερε καθόλου ελληνικά. Αυτή ήξερε ελληνικά, αλλά η μάνα της δεν έμαθε καθόλου ελληνικά. Καθόταν εκεί στους αμπελοκήπους κάτω, μου θυμάμαι, και άντε δέσπαινα να μας πεις κανένα τραγούδι. Και επειδή ο πατέρας μου και η μητέρα, και ο πατέρας μου και η μητέρα μου, τα τουρκικά τα ξέρουν, γιατί επί Τουρκίας ήταν. Ο πατέρας μου τελείωσε το σχολείο το δημοτικό, το οκτατάξιο, το ελληνικό σχολείο, αλλά με υποχρεωτική γλώσσα την τουρκική και τα γαλλικά.
Και τα γαλλικά,
ναι, για τα γαλλικά, για την εποχή του ήξερε πολλά γράμματα ο πατέρας μου. Αν και τελείωσε δημοτικό, οκτατάξιο.
Μέχρι πότε τώρα αυτή η ιστορία ήταν υποχρεωτικό τα γαλλικά και τα...
Μέχρι που ήταν η Τούρκη εδώ, η Τουρκία. Μετά την απελευθέρωση άλλαξε το σύστημα, να πούμε, το εκπαιδευτικό, έγινε εξατάξιο το σχολείο και η ξένη γλώσσα κατερίβει για τα Τούρκια. Η τουρκική γλώσσα ήταν υποχρεωτική, διότι ήμασταν υποκατοχή τουρκική. Ήταν υποχρεωτική η Τουρκία. Και τα μιλούσε, όχι μόνο τα μιλούσε ο πατέρας μου, αλλά τα έγραφε και με τη γραφή την παλιά,
την αραβική.
Όχι με τη, γιατί, όχι μάλλον μετά έκανε την λατινική γραφή.
Οπότε ερχόταν αυτή η ξαδέρφη, ήταν, είπαμε, θεία και τραγουδούσε τουρκικά.
Τραγουδούσε, ναι. Τραγουδούσε τουρκικά τραγούδια. Θυμάμαι και μάλιστα ένα που ήταν της μόδας τότε, το «Ημίκ Χλερίν». Τώρα τι θα πει αυτό δεν ξέρω. Το τουρκικά κάτι λίγες λέξεις θυμάμαι. Γιατί στην αγορά της δράμας η γλώσσα η επίσημη ήταν η τουρκική, ξέρεις, μέχρι το 40. Αφού αποφωλάζαν γέλ μουστερί που θα πει έλα πελάτη, ας πούμε, και ρωτούσε εκείνους κάτσε παρά πόσα λεφτά, τον έλεγε εκείνος, ξέρω εγώ, όν μπες, ξέρω εγώ πώς το μετά λέγανε, μετρούσα μέχρι τα 100, μετρούσα τουρκικά. Λοιπόν, και έμειναν στην Αθήνα, ας πούμε, έμειναν, γιατί μιλούσαν πολλά τουρκικά, πολύ γλώσσα της αγοράς σου λέει ήταν
τουρκική. Και πολύ πιθανό και σε αυτά τα μικρά που λέμε τα κεδάκια με το ούτι, το βιολί, να ακούγεις τουρκικά τραγούδια εκεί.
Τουρκικά τραγουδάσαν πολύ, πιο πολύ τουρκικά τραγούδουσαν παρά ελληνικά.
Σε αυτά τα μικρά.
Τα μικρά, ναι, αυτά που ήταν τα στέκια που λένε.
Σπαραγκούλες.
Ναι. Με τα Βερνούλης αυτές οι μικρές.
Τραγούδια σχετικά με τον καπνό υπήρχαν, ναι.
Με τον καπνό τραγούδια.
Που να μιλάνε για τη ζωή, για τα καπνά,
Δεν θυμάμαι εγώ τέτοια τραγούδια. Το μόνο που θυμάμαι να πούμε που λέγανε τραγούδια, και μάλιστα τότε ο Μηταξάς όταν έκανε τη δικτατορία, που είχε ένα τραγούδι που έβαλε ένα λαϊκό τραγούδι, που έλεγε, που λέει, ακόμα το λέει, το ακούω καμιά φορά, θα σε θυγανίσω ψάρια με παντζάρια και σκορδαλιά, και επειδή σε ένα στίχο παρακάτω λέει, είμαι εργάτης θυμημένος όπως όλη η εργατιά, και στη μάνα μου τα φέρνω, και αυτό κάπου δεν μπορώ να θυμηθώ να πω τα λόγια, και το απογόρεψε μεταξύ, γιατί έλεγε, είμαι εργάτης θυμημένος όπως όλη η εργατιά. Και τότε η εργατιά θεωρούνταν ότι ήταν όλοι να πούμε κομμουνιστές, και ξέρω εγώ και δεν. Ήταν δικτάτρος ο Μεταξάς. Όχι μόνο αυτό απογόρεψε, και άλλα τραγούδια απογόρεψε ο Μεταξάς, ρεμπέτικα τα οποία ήταν, ας πούμε, λιγάκι υπονοούμενα, και ένα όλα τα απογόρεψε.
Τότε εκείνη την εποχή, μιλάμε τώρα που μεταξύ 36, έτσι.
36 μέχρι
τότε
40.
Ήταν το ρεμπέτικο ήδη, ακούγονταν εδώ, δηλαδή.
Ακούγονταν ρεμπέτικα, αλλά όχι ρεμπέτικα με υπονοούμενα. Να μιλάνε για χασίσια και για ξεροβοτής και για ναργιλέδες και για αυτά, τα είχε απαγορεύει μεταξύ, τους συνεγούσε. Μετά ήρθε ο Τσιτσάνης, Παπαϊωάννου, αυτοί δώσαν άλλο χρώμα στο λαϊκό.
Ήδη από το 1936 όμως ακούγονταν τα Σμυρνέικα τα ρεμπέτικα, τα Πειραιώτικα τα ρεμπέτικα.
Τα Πειραιώτικα τα ρεμπέτικα, αυτά του Παπαϊωάννου, του Τσιτσάνη, μετά. Και όπως θα ήταν ο Μάρκος Βαμβακάρης.
Απλά επειδή μιλάμε για
πριν τον κύριο. Τον κυνήγησαν άσχημα, γιατί ο Μάρκος έβγαλε και τραγούδια που μιλούσαν για λουλάδες και για τέρο και ξέρω εγώ, όταν καπνίζει ο λουλάς, εσύ δεν πρέπει να μιλάς, ξέρω εγώ. Αυτά ήταν τραγούδια της εποχής εκείνα. Το Μαρκάρη δεν είναι αυτό. Ο Μάρκος κάτι άλλο έφερε, τα οποία εγώ δεν θυμάμαι. Ο Μάρκος ήταν πολύ προπολεμικός, ας πούμε. Εγώ τραγούδια. Ναι, πολλά βαρύ. Συριανός.
Και πού τα άκουγες, αυτά στην γράμμα, πού θα τα άκουγες, αφού οι ορχήστρες και αυτά δεν παίζανε τέτοια πράγματα.
Δεν παίζανε, αλλά οι ταβερνούντες είχαν γραμμόφωνο με φουνιά.
Α,
σας λέω, για τα φουνιά. Με φουνί μεγάλο και παίζανε από αυτά τα λαϊκά τα τραγούδια.
Τα ακούγατε και αυτά δηλαδή.
Και μάλιστα στο κουρίο που πρωτοπήγα μαθητευόμενος δίπλα είχε ένα μαγαζί που πουλούσε δίσκους. Ήταν τσατραπάρι, δε. Δημάς, είχε ένα γραμμόφωνο με φουνί και όποιος ήθελε να αγοράσει δίσκους τον άκουγε πρώτα. Και όλη την ημέρα ακούγαμε εμείς τα τραγούδια που θέλουν να αγοράσουν. Του λέει, άντε βάλτε στη συνθήκη να τον πάρω. Και όταν δεν είχε πελάτες έπαιζε συνέχεια εκείνο για να δίνει χρώμα εκεί πέρα να ακούνε τα τραγούδια.
Δηλαδή μέσα στις ταβερνούρες με τα γραμμόφωνα δεν θα ακούγες μόνο ευρωπαϊκά και τέτοια, θα ακούγες και τέτοια τραγούδια.
Συνήθω ευρωπαϊκά λίγα. Παλιέ καντάτε σε νέα που καντάδωρο με ρακλίδε και μια καντάδα να ακούγεσαι τέτοια πράγματα.
Και μέσα στο εργοστάσιο μου το λέγανε αυτό στην Ξάνθη, ότι κάποτε παλιά, όταν ήταν περίπου να τελειώσει, να τελειώσει η σεζόν, στην Ανεγλέντη.
Και το σύνταγμα ήταν έτοιμο. Στο τέλο τη χρονιά, όταν τελειώνει το τάξη, όταν κάνει κλείνει και να χαίρεσαι ότι τελείωσε η δουλειά, είναι μεγάλη υπόθεση. Λάκη να κάνει. Αλλά το είχαν έτσι έτοιμο να πούμε. Τα έξοδα σχεδόν τα έφτιανε η εταιρεία να πούμε. Τι ξέρω, δε, αλλά από κανένα γλυκό, από κανένα αυτό δεν στρώναν τραπέζι.
Α, δεν είχε έτσι ουσία.
Από χορεύαν, τραγουδούσαν, τρώγαν και κανένα γλυκάκι εκεί πέρα, α πούμε.
Τραγούδι μόνο με το στόμα ή όργανα.
Με το στόμα θυμάμαι μια χρονιά. Που φέραν και έναν μπουζουκτή, έναν Σπύρο Σπύρο που έπαιζε μπουζουκτή, αν το θυμάσαι. Θυμάμαι εδώ στην Αστρολυνική και λέω τι γίνεται μέσα αυτό, πρέπει να ήταν το 46, 45, πότε ήταν, δεν θυμάμαι. Είχε τελειώσει η σεζόν και γλεντούσαν εκεί στην Αστρολυνική και άκουγα και το Σπύρο που έπαιζε με τον μπουζουκτή και τραγουδούσε. Εγώ δεν, γιατί εγώ καπνεργάτη δεν ήμουν, δεν έφυγα σε γλέντια καπνεργάτικα να πω, αλλά ξέρω ότι πέτω στη σεζόν ότι κάνω ένα γλεντάκι έτσι.
Δουλέψατε μικρός όμως, καπνεργάτης, δουλέψατε.
Δουλέψα καπνεργάτης το 1944. Ήμουν 18.
Στην Καβάλα δηλαδή.
Εδώ στην
Καβάλα.
Αλλά η επιχείρηση ήταν η Αστροελληνική, η οποία από Αστροελληνική έγινε Αστροβουργάρη. Η Βούργαρη ήταν εδώ διευθυντή και παραδιευθυντή και δούλεψα γιατί δεν είχε δουλειά στο κουδί, δεν μπορούσα να βρω. Και μπήκα, δούλεψα με πόσο, κανένα τρίμηνο, τετράμηνο, αν δούλεψα στο καπνομάγαζο. Για να μην κάθομαι άνεργο, γιατί έπρεπε να ζήσουμε. Και εγώ, ο πατέρας μου, η μητέρα μου και η μεγάλη αδερφή μου, 4 άτομα δουλεύαμε στο καπνομάγαζο.
Και φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που είχε και παραγωγή εδώ πέρα, καπνοπαραγωγή, θα είχε παράλληλα και όλους αυτούς τους μεσάζοντες.
Και αυτό δούλευε το καπνομάγαζο, αλλά καπνομάγαζο δεν δούλευαν οι Βουλγάροι. Δεν είχε άλλες εταιρείες, ήταν μόνο αυτή η Αστροελληνική δούλευε.
Κατά τη διάρκεια της κατοχής.
Ναι, δεν είδα, αλλά καπνομάγαζο δεν δούλευε. Άλλες εταιρείες δεν δούλευαν καπνά. Μόνο αυτός, γιατί αυτή υπήρχε η Αστροελληνική, μετά έγινε, μπήκαν οι Βουλγάροι μέσα, δεν σταμάτησε. Γιατί η Αυστρία ήταν με τη Γερμανία, η Γερμανία ας πούμε. Η Άρμα Σπίρερ διαλύθηκε γιατί ήταν Εβραίο-Γερμανική και τους Εβραίους και οι Γερμανοί τους κυνήγησαν. Αυτά που ρίξουμε νομίζω, αρκετά είπαμε.